O'zbekiston hukumatiga ko'ra, mamlakatda biznes muhit va sarmoya uchun sharoit yaxshilanib bormoqda. Jahon bankining xulosasi ham shunday. Aslida vaziyat qanday? Amerika ovozi shunday savol bilan respublikada ishlayotgan kompaniyalarga murojaat qildi. JP Natkin, Macro Advisory degan konsalting firmasi rahbari. Natkin va uning xodimlari Amerika xususiy sektoriga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bo'yicha maslahat va tahlil taklif qiladi. Natkin bilan Vashingtonda o'tgan Amerika-O'zbekiston biznes forumida gaplashdik.
We know that you have your focus on Eurasia, so it's not just Uzbekistan.
That's correct.
Nima uchun O'zbekiston deya so'raymiz undan? Bilamiz, siz boshqa mamlakatlarda ham ishlaysiz. Lekin sizniki singari firmalar nega aynan O'zbekistonga e'tiborni oshirmoqda? Hukumatning tub islohotlar haqidagi gaplariga jiddiy qaraysizmi? Haqiqat bormi bu bayonotlarda? O'zbekistonga kelsangiz, butun Markaziy Osiyodagi imkoniyatlarni ochgan bo'lasiz degan gaplar aytilyapti hozir bu forumda.
Oh, absolutely. And actually it's funny you raised this issue because I was just thinking while I was in the forum.
Xuddi shunday, hukumatning gaplariga jiddiy yondashamiz va qunt bilan eshitamiz. Bizning mijozlarimiz O'zbekistondagi muhit va imkoniyatlarga qaraganida butun Markaziy Osiyoni yodda tutadi va xususan Afg'onistonni ham. O'zbekiston mintaqa darvozasi. Tijorat va sarmoya bobida bu davlat bilan ishlay olmasangiz qiyin. O'zbekiston shuni anglagan holda biz bilan hamkorlik qilmoqda. Bizning mijozlarimiz Fortune 500 dunyoning eng yirik kompaniyalaridan. Ular investitsiya qilsa, bir davlatga ko'z tikmaydi. Ularning yondashuvi regional.
Looking at more regional approach to their investment.
We know that you are very active in this chamber of commerce.
Right.
Janob Natkin, siz bu forumlarda faol qatnashasiz. Amerika O'zbekiston tijorat palatasi a'zosisiz. Nima foyda sizga bundan?
Sure. Well, in terms of what we do in general, we provide consulting, macroeconomic.
Biz butun Yevrosiyo bo'ylab turli sohalarda biznes qilayotgan korporatsiyalarga maslahatchimiz. Ishimiz makroiqtisodiy tahlil va kelajakni rejalashda investorlarga yordamlashish. Belarus, Ukraina, Rossiya, Mongoliya, Markaziy Osiyoning 5 davlati, Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya va hatto Eron. Biz Fortune 500 kompaniyalariga bu mamlakatlardagi siyosat, tizim va sharoitni tushuntirib beramiz. Soha-soha, sanoat-sanoat, raqobat. Biz mamlakatlardamiz. Mening sherigim firmamizni men bilan ochgan Chris Weifer mintaqada ishlaydi.
And associates are based in the region.
Mahalliy mutaxassislar bilan ham ishlaysizmi?
I'm the outlier. I'm based here in Washington. I've got two guys with me here in DC and we
mutaxassislarimiz asosan o'sha yerdan. Men va ikki xodimim Vashingtondamiz. Biz AQSh hukumati bilan aloqalarga mas'ulmiz. Ya'ni bu yerdan turib, mintaqadagi faoliyatimiz o'sishi uchun zarur ishlarni qilamiz. Ayrim raqobatchilarimiz mintaqaga yilda 2 marta borib kelib, dunyoning bu qismini bilamiz deydi. Biz bunga ishonmaymiz. Biz o'sha yerdamiz.
You can't do this job properly if you fly into the country twice a year.
So being in the region obviously makes a huge difference.
Absolutely.
Demak, mintaqadan ishlashning ahamiyati, ta'siri boshqacha.
Xuddi shunday.
Xo'sh, unda sizningcha nima o'zgardi? Nima deysiz? Mana hozir sarmoya va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov dediki, O'zbekiston radikal darajada isloq qilinmoqda. Sizningcha bu nima degani?
And you are analyzing the business plan?
Yeah, absolutely. I mean, case in point, Uzbekistan, 2.5 years ago, we did very little work in Uzbekistan. Uzbekistan is now the second busiest market for us, only behind Russia, which is...
2.5 yil oldin biz O'zbekistonda emas edik va ishlamasdik. Hozir O'zbekiston Yevrosiyodagi eng katta bozorlardan ikkinchisi. Birinchisi Rossiya. O'zbekistonga qiziqish juda yuqori. Tabiiy boyliklardan tortib, qishloq xo'jaligigacha. Muammolar ko'p. Ulardan bir pasda qutula olmaysiz. Xatolar bo'ladi, qoqilishadi. Biz mijozlarga aytamiz, ish hech qachon bir maromda kechmaydi. Lekin ishlay olishingiz kerak. Bizning nazarimizda hukumat bozorni ochyapti, iqtisodni erkinlashtiryapti. Ular xorijdan to'g'ridan-to'g'ri va strategik sarmoya izlayapti. Aytganimdek, rejalarning hammasi ham amalga oshmasligi mumkin. Mijozlarimiz bunday muhitlarda tajriba orttirgan bizneslar. Osiyo, Yevrosiyo, Afrika va Lotin Amerikasida. Yangi bir jihati, O'zbekiston hozir kimlar bilan ishlamoqchi ekanini biladi, atrofiga yaxshiroq qaramoqda. Mintaqaviy rolini tushunadi va imkoniyatlarini ishga solmoqchi. Mana shular katta o'zgarishlar.
Much better understanding of the challenges as well as what is expected of them going forward.
So, based on what you hear,
Janob Natkin, Amerika sarmoyachilari nimalarga e'tibor qaratyapti O'zbekistonda? Nima ularni qiziqtiradi asosan?
Well, it's a combination. I mean, Uzbekistan
rang-barang
sectors
yes,
or
yes, sector. Well,
soha-soha qarasak agar
deyarli hamma sohaga qiziqish bor. Lekin asosan oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi, tabiiy boyliklarni qazish va chiqarish, logistika, transport, sog'liqni saqlash va iste'mol mollari. O'zbekiston uzoq vaqt yopiq turib, uning qanday bozor bo'lishi mumkinligi odamlarning esidan chiqib ketgan edi, ochig'i. Hozir mana yana kashf etishmoqda. Bolalarning tagligidan tortib, dori-darmongacha bozor katta bu respublikada. Unga kirdingizmi, qolgan bozorlar ham yaraladi, ochiladi.
Or pharmaceuticals, you know, there's
Macro Advisory Consulting firmasi rahbari JP Natkin bilan suhbatlashdik. Vashingtondan Amerika-O'zbekiston forumidan men Navbahor Imomova.
Region which, you know, from a consumer side is a very compelling story.
My pleasure.